بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengkaji sebuah tema kehormatan seorang muslim dalam pandangan syariat. Diambil dari Kitabul Arba'in fi Madzhab As-Salaf. Di sini muallif Asy-Syaikh Dr. Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu taala wa ra'ah membawakan bab-bab yang berkaitan dengan kaum muslimin. Bab tentang ismatu damil muslim, diterjaganya darah seorang muslim. Bab tentang tahrimu sabil muslim wa muqatalatuh, haramnya mencela seorang muslim, haramnya berperang, memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Juga disebutkan bab tahrimu qitalil muslimin fi ghairi daf'il baghi wal fasadi fil ard, haramnya memerangi kaum muslimin kecuali dalam rangka untuk meredam kezaliman atau kerusakan di muka bumi. Ini bab-bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Saya rangkum dalam sebuah tema yang lebih luas, yaitu kehormatan seorang muslim dalam pandangan syariat. Memang dalam Islam, dalam pandangan syariat, seorang muslim memiliki sebuah kehormatan yang begitu besar. Dimuliakan, dihormati, memiliki hak-hak besar yang harus ditunaikan. Dan dalam pandangan syariat, kita dilarang untuk melakukan banyak hal berkaitan dengan seorang muslim dikarenakan merugikan nyawanya, merugikan harta bendanya, atau merusak kehormatannya. Bahkan dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, kehormatan seorang muslim itu lebih mulia dibandingkan dengan Ka'bah. Lebih mulia dibandingkan dengan Ka'bah sekalipun. Itu yang disampaikan langsung oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba'in da Tirmidzi wa ghairihi yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga yang lainnya. Suatu kali sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di sisi Ka'bah menyatakan bahwasanya Ka'bah adalah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehormatan seorang muslim lebih mulia, lebih agung daripada engkau wahai Ka'bah. Naam, ikhwanul din azzaakumullah, untuk menghormati seorang muslim dikarenakan keislamannya, dikarenakan keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita berkewajiban untuk menunaikan hak-hak muslim. Menunaikan hak-hak dia sebagai seorang muslim. Dan itu sangat banyak. Sangat banyak. Tidak berbatas pada 6 hak muslim saja yang disebutkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak hanya kalau berjumpa mengucapkan salam, kalau diundang diijabai undangannya, kalau dia bersin bertahmid kita doakan yarhamukallah, dia balas dengan yahdikumullah wa yuslih balakum, bukan semata-mata ketika dia sakit kemudian kita jenguk, bukan semata-mata dia meninggal kita salatkan dan antarkan jenazahnya, tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Banyak sekali hak-hak muslim yang harus ditunaikan. Barakallahu fikum. Ya, di samping 6 poin tadi, adalah di antara hakul muslim ialah ar-rahmatu bihim. Ya, di samping menunaikan hukukul muslimin, menunaikan hak-hak muslim yang 6 di atas dalam hadis, ialah menyayangi dan merahmati mereka. Menyayangi dan merahmati mereka. Terutama yang di bawah kita usianya. Yang masih muda-muda. Yang masih belia. Yang masih anak-anak. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mencium Al Hasan bin Ali, cucunya radhiyallahu anhuma. Di sisi beliau ada seseorang yang bernama Al Aqra ibn Habis sedang duduk melihat Rasul mencium cucunya. Katanya Al Aqra, "Inna li 'asharatan min al walad ma qabbaltu minhum ahada." Aku punya 10 anak, aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arah dia. Beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa saja yang tidak merahmati, tidak menyayangi, dia nanti tidak akan disayangi oleh orang lain. Tidak menyayangi anak-anaknya, nanti tidak akan dirahmati oleh anak-anaknya. Tidak menyayangi, merahmati kaum muslimin, maka nanti tidak akan dirahmati oleh kaum muslimin. Ini yang berikutnya. Ar-rahmatu bihim. Menunjukkan sikap kasih, sikap sayang kepada kaum muslimin. Dan itu bisa diwujudkan dalam banyak hal. Sama yang masih kecil-kecil, anaknya kita sendiri, cucu sendiri, atau masih kecil, kita cium keningnya, tanda sayang, tanda kasih, rahmah kepada mereka. Di antara bentuk menyayangi kaum muslimin, ialah barakallahu fikum wasatuhum. Membantu mereka, mengulurkan bantuan-bantuan kepada mereka dengan yang kita mampu, membantu mereka dengan harta benda yang kita punya, dengan ilmu yang kita miliki, dengan nasihat-nasihat, arahan-arahan kita, dengan khidmat fisiknya kita, dengan doa kita kepada mereka. Muasah. Diwujudkan dengan seperti itu. Rahmat kepada kaum muslimin dengan muasatuhum. Muasatuhum. Dan bentuk-bentuk yang lain, pertanda kita sangat mencintai mereka, kita menyayangi mereka. Barakallahu fikum. Bentuk rahmat yang lainnya lagi bahkan dikaitkan dengan masalah ibadah. Dengan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah mengimami kaum muslimin, harus memperhatikan yang lemah di antara mereka. Jangan dipanjangkan terlalu panjang, memberatkan muslimin yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla hadukum linnas falyukhaffif fa inna fihi mudhaif was-saqim wal-kabir wa idza shalla hadukum li nafsihi falyatawwil ma syaa." Apabila salah seorang di antara kamu salat mengimami masyarakat kaum muslimin, diringankan. Diringankan salatnya. Pada mereka ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua. Namun bila kamu salat sendirian, silakan dia perpanjang sekehendak dia. Ini dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, sampai bab ibadah. Bentuk sayang kepada umat Islam. Tidak dipanjangkan terlalu panjang, memberatkan mereka. Patokannya yang lemah-lemah, yang tua-tua, disebutkan dalam lafaz yang dzul hajah, yang masih punya kepentingan. Bentuk rahmah. Bentuk rahmah kepada mereka, barakallahu fikum. Nah, ini diantara upaya untuk menghormati kaum muslimin. Upaya yang lainnya lagi, barakallahu fikum, ialah menghindarkan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan kaum muslimin, baik individu mereka atau yang selainnya. Contohnya, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardah, dalam Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid 'ala nisaliha bikaffih ay yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'." Ini contoh kasusnya. Apabila atau siapa saja yang melewati masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami, membawa yang namanya busur panah, hendaklah dia memegang atau menggenggam yang tajamnya itu. Pakai yang tajamnya, supaya jangan sampai mengenai seorang pun dari kalangan kaum muslimin daripadanya. Itu upaya untuk menjaga kaum muslimin, memuliakan mereka, menghormati mereka. Jangan melakukan tindakan-tindakan sedikit saja yang membahayakan mereka. Itu dikiaskan oleh para ulama dengan semua benda-benda yang tajam. Antum bawa pisau, jangan dipegang gagangnya, pisaunya begini, sana kemari. Tidak boleh. Menakutkan kaum muslimin, membuat orang lain takut. Yang betul, tajamnya kamu yang megang. Tajam kamu pegang, kamu jalan. Sehingga tidak mengenai kaum muslimin. Kalau ada yang senggol-senggol segala macam, yang kena tangannya antum sendiri. Entah itu pisau, entah itu panah dan segala macamnya. Upaya untuk mereka semua. Jika ikan nanti nasihatku tentang upaya untuk menghormati kaum muslimin, ialah menghormati kehormatannya, harta bendanya, darahnya. Sedikit pun tidak boleh diganggu atau diambil kecuali dengan haknya. Dengan haknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun irduhu wa maluhu wa damuhu." Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram kehormatannya, hartanya, dan darahnya. Maknanya sedikit pun tidak boleh kita menjatuhkan, kita melecehkan, kita merendahkan kehormatan seorang muslim. Entah dilecehkan, dicemooh, dihina, dicelah, caci maki, dijatuhkan, tidak boleh. Juga tidak diperbolehkan untuk mengambil harta bendanya sedikit pun tanpa keridhaan dirinya tanpa keridhaan yang sang punya harta, kecuali terkait dengan masalah zakat. Tidak boleh. Apalagi mencurinya, apalagi merampasnya, apalagi yang lain-lainnya. Mengambil saja. Tidak boleh kecuali dengan haknya. Atau dengan keridhaan yang memiliki harta. Tidak boleh maksa. Apalagi darahnya. Sedikitpun tidak diperbolehkan untuk menumpahkan darah seorang muslim. Dosa besar. Barakallahu fikum. Ini semuanya sebagai upaya untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain, ada banyak hal di mana kita dilarang melakukannya terkait dengan seorang muslim. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala wa ru'a dalam kitabnya ini. Tayyib. Yang dilarang yang pertama ialah terkait dengan menumpahkan darah seorang muslim. Haram hukumnya. Dikarenakan darah muslim itu maksum. Terjaga. Tidak boleh ditumpahkan melainkan dengan haknya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath." Tidak halal darah seorang muslim yang telah mengucapkan dua kalimat syahadatain kecuali dengan satu dari tiga perkara. An-nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa, hukum qisas. Al-thayyibu zani, yang kedua seseorang yang sudah menikah dan dia berzina. Zina muhsan, dirajam sampai mati. Al-mufariqu li dinihi tariqu lil jama'ah. Dan yang ketiga, seseorang yang meninggalkan agamanya, yang murtad. Dan termasuk di dalamnya seseorang yang meninggalkan al-jama'ah, kaum pemberontak. Ini poin-poin di mana darah seorang muslim boleh ditumpahkan. Itu dengan hakul Islam. Itu pun pelakunya yang mengeksekusi para penguasa. Nyawa dengan nyawa, hukum qisas. Itu penguasa yang melakukannya. Orang yang sudah pernah menikah dan dia berzina, rajam hukumnya. Penguasa yang merajam. Seseorang yang murtad dari Islam, hukumnya dibunuh. Yang mengeksekusi penguasa. Kaum pemberontak. Yang memberontak sebuah bangsa, sebuah negara. Yang meredam mereka. Yang memberangus mereka. Penguasa. Bukan sembarang orang. Selebihnya tidak diperbolehkan untuk menumpahkan darah seorang muslim. Sehingga hukumnya haram membunuh seorang muslim. Ini akan disebutkan pada poin berikutnya. Hukumnya haram membunuh seorang muslim. Hukumnya haram. Barakallahu fikum. Melukai seorang muslim bahkan. Dikarenakan darahnya haram. Tidak boleh ditumpahkan. Melainkan dengan hakul Islam. Dengan hakul Islam. Maka tindakan begal membegal. Sampai membunuh seorang muslim. Tindakan membunuh, menyerang dan segala macamnya. Hukumnya haram. Itu sangat melukai kehormatan seorang muslim. Barakallahu fikum, melanggar agama. Dijaga darah seorang muslim itu. Satu sisi tidak boleh bunuh diri. Sisi yang lain tidak boleh membunuh orang lain. Apalagi yang dibunuh seorang yang muslim, seorang yang mukmin, besar dosanya. Disebut dalam Al-Qur'anul Karim, di An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, mukmin yang dia bunuh dengan sengaja, maka balasan dia kalaupun dibalas adalah jahannam, kekal di dalamnya. Allah murka kepada dia, Allah melaknatnya, dan Allah persiapkan untuk dia azab yang sangat pedih. Sehingga dijaga darah seorang muslim. dijaga darah seorang muslim. Di antara yang dilarang ialah sabbul muslim. Dilarang mencela, mencaci maki seorang yang muslim. Juga dilarang untuk memerangi kaum muslimin. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela, mencaci maki seorang muslim itu kefasikan dan memeranginya itu kekufuran. Di sini perlu dijelaskan ini hadis supaya jangan sampai ada pemahaman yang salah padanya. Poin yang pertama, sibabul muslimi fusuqun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Yang namanya sabbun wasyatmun itu semuanya jelek. Tidak ada yang bagus. Ini merupakan akhlaknya orang yang fasik, bukan akhlaknya seorang mukmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Tirmidzi wa ghairihi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, "Laisal mu'minu bi ta'an wala la'an wala fahish wala badhi." Seorang mukmin bukan tukang mencela, bukan tukang laknat, bukan orang yang kotor ucapan dan perbuatannya, bukan pula orang yang kasar ucapan dan perilakunya. Ini bukan akhlak seorang mukmin. Kalau sabun wa syatam, ini bukan akhlak seorang muslim. Sehingga dikatakan ancamannya fusukun, itu merupakan kefasikan, berarti dosa besar. Diancam, divonis sebagai kefasikan, termasuk dosa besar. Ini hukum asal. Hukum asal, barakallahu fikum. Di sini perlu dipahamkan barakallahu fikum. Di sana ada sebuah syariat, sebuah bimbingan yang dikenal di kalangan para ulama kita dengan sebutan at-tahdzir, tahdzirul muslimina minasyarr. Ini tidak masuk dalam kategori sabbun wa syatmun. Ini bukan mencela, bukan mencaci maki, tapi memperingatkan kaum muslimin dari bahaya sesuatu pemahaman, bahaya sebuah ideologi, bahaya kejahatan seseorang yang jahat, seseorang yang menyimpang. Itu bukan namanya sabun wa syatun, namanya tahzir. Ini syar'i. Sebab mengingatkan umat Islam dari bahaya kejelekan-kejelekan yang ada. Dalam Al-Quran banyak, contoh Rasul banyak, athar salaf sa'ambrek. Bahkan disepakati ini semua oleh para ulama merupakan perkara yang harus, perkara yang wajib untuk barakallahu fikum mengamankan, menjaga akidah umat Islam. Barakallahu fikum, namanya tahdzir. Ketika ada seorang yang menebarkan ideologi yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat, yang radikal, kita peringatkan. Kita ingatkan umat Islam dari semuanya, hati-hati ya ikhwan, wahai kaum muslimin, ada sebuah pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang radikal. Pemahamannya demikian, 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 demikian. Disebutkan poin-poin kejelekannya dan ilmiah bantahannya. Itu namanya tahdzir. Itu perkara yang sangat syar'i. Bukan dengan caci maki. Tahdzir bukan dengan caci maki. Bukan mencaci maki orangnya, bukan mencela orangnya, tapi memperingatkan umat dari bahaya ideologinya, dari bahaya pemahaman dia, dari pemahaman tindakan-tindakan dia. Terkadang barakallahu fikum, terkadang diperlukan untuk menjuluki orangnya dengan julukan tertentu. Ketika, ingat, ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Mungkin sampai pada tingkat itu orang dikatakan mubtadi alul bid'ah. Mungkin dikatakan ini orang hizbi. Dia menyimpang dalam hizbiyah. Atau dikatakan munharif, orang yang menyimpang. Itu bentuknya tahdzir. Bukan celaan, bukan ancaman. Bukan cacian, bukan celaan. Berkaitan langsung terkait dengan akidah yang menyimpang, tidak terkait dengan kepribadian dia. Barakallahu fikum. Ini harus dibedakan barakallahu fikum. Ini dibahas khusus oleh para ulama dalam pembahasan at-tahdzir, tahdzirul muslimina minasyarr. Ya, walaupun babnya membantah seseorang, menerangkan penyimpangan-penyimpangan seseorang, tetap tidak boleh menggunakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek di luar yang diizinkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Ini muhim jika diperhatikan. Sehingga nampak sisi adilnya, nampak sisi kemaslahatan yang diinginkan, menjaga akidah kaum muslimin dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Intinya kembali pada hukum asal, sibabul muslimi fusukun, mencela, mencaci maki seorang muslim itu kefasikan. Lebih fasik lagi ketika muslim yang dicela memiliki sebuah kehormatan. Dia sebagai seorang alim, seorang ulama, ulama ummah, ulama sunnah, dikenal dengan sunnahnya, dengan kebaikan-kebaikannya, mencaci maki para ulama, lebih fasik lagi, lebih haram lagi pelakunya dan tindakannya. Atau para umara, para penguasa yang punya kekuasaan, lebih haram lagi, tindakannya lebih fasik lagi. Mencela muslim saja dikatakan fusukun, apalagi mencaci maki penguasa, mencela penguasa, menghujat penguasa, mengumbar kejelekan penguasa di forum-forum umum, di media-media yang ada, itu lebih dari sekedar kefasikan. Kefasikan yang sangat besar. Dikarenakan sangat besar pula sisi mafsadatnya. Sehingga muslim itu harus menjaga lisan. Kalaupun berbicara dan harus tahzir, memperingatkan umat dari bahaya sebuah ideologi atau pemahaman atau kejelekan atau kejahatan atau pelakunya, menggunakan bahasa-bahasa syar'i yang diizinkan oleh syariat. Mubtadi, hizbi, munharif, gitu. Ada fasik, itu boleh. Tidak ada caci maki. Dan mengatakan fulan ini orangnya bahasa yang kotor gitu ya. Kebun binatang semuanya keluar. Tidak begitu. Oh, ini fulan orangnya ada kalb, ada himar, ada layajus. Walaupun dia orang menyimpang, walaupun dia orang sesat, tidak boleh kamu mencaci maki dia. Yang boleh engkau memperingatkan umat dari bahaya penyimpangannya, kalaupun sudah diizinkan menfonis dia, difonis dengan kata-kata yang syar'i. Tahu bedanya? Barakallahu fikum. Yang kedua, dikatakan di sini waqitaluhu kufrun, dan memerangi kaum muslimin itu kekufuran. Ini yang penting untuk dijelaskan. Tapi para ulama ahlus sunnah wal jamaah semuanya sepakat, yang dimaksud dengan kata-kata kufrun di sini adalah bukan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi ini adalah kufrun duna kufrin, kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walaupun membunuh seorang muslim, walaupun sampai tingkatan perang, perang saudara, muslim memerangi muslim yang lainnya, tindakannya kufur tapi tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Artinya tindakan ini sangat besar dosanya, lebih besar dari dosa besar, sebab sudah disifati dengan kata-kata kufur. Lebih besar dosanya daripada perzinaan, daripada minum khamr, daripada mencuri, merampok, korupsi, narkoba, dan yang lain-lainnya. Poin yang saya sebutkan tadi, dosa besar. Tetapi memerangi umat Islam dikatakan kekufuran, berarti di atasnya dosa besar. Tadi kata para ulama, dia tidak mengkafirkan pelakunya. Pelakunya dinyatakan tidak kafir. Kenapa? Disebutkan dalam banyak ayat, mereka yang berperang, saling berperang di kalangan kaum muslimin, perang saudara, entah perang antar kampung, tawuran, dan segala macamnya, atau dikarenakan tendensi politik, dan yang lain-lainnya, akhirnya terjadi pertumpahan darah, dan semua adalah kaum muslimin, dalam dalil-dalil yang lainnya, tetap dikatakan sebagai seorang muslim. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. Saya Allah mengatakan pada ayat yang setelahnya lagi, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum ila akhir ayat. Yang artinya Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau ada dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu, mereka saling berperang, fa'aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya. Tindakannya apa ini? Iqtital. Saling membunuh. Saling berperang. Saling menumpahkan darah. Namanya qital. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menamai mereka dengan mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Dikatakan mukmin berarti tidak kafir. Solusinya, fa'aslihu bainahuma. Damaikanlah antara mereka berdua. Islah itu bainal muslimin. Di antara kaum muslimin. Kalau dia muslim dengan kafir, tidak ada islah. Perang. Kalau tidak perang, jizyah. Tidak ada kelasik. Gitu ya. Fa'aslihu bainahuma. Dan pada ayat yang setelahnya lagi Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Mukmin itu bersaudara, maka damaikan antara saudara kalian yang bertikai tadi. Intinya apa? Secara prinsip memerangi kaum muslimin itu kekufuran, tapi bukan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi dia dosa besar yang sangat besar, lebih besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Allahul musta'an. Sehingga ancamannya keras. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk membunuh kaum muslimin yang lain. Tidak boleh kita memerangi kaum muslimin yang lain. Diancam dengan kekufuran. Kufur asghar. Lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Barakallahu fikum. Tapi ingat, sisi yang lain, kita harus tetap menjaga akidah. Jangan sampai kita mengkafirkan pelaku-pelakunya tadi. Nah, misal, dari kalangan orang-orang yang menyimpang yang sesat. Orang-orang khawarij, kaum teroris. Nah, melakukan tindakan bom bunuh diri. Yang dibom apa ini? Apa yang dibom ini? Sekarang yang dibom apa sekarang? Hotel. Gak nyata. Yang real lah. Kalau dulu kan orang yang lagi berjemur, segala macamnya. Sekarang yang dibom, markas-markas kepolisian. Betul? Yang real gitu loh contohnya, jangan mengambang. Langsung aja. Ah, mereka mentarjetkan bukan lagi pos-pos polisi kecil, lebih gede lagi sekarang. Mentarjetkan markas besar kepolisian. Bayangkan, Polres dan segala macamnya itu ya Pak. Nyata apa gak nyata ini? Kejadian. Ya, mereka menyerang itu. Rata-rata dari yang namanya Pak Polisi kita ini, Muslim. Kalau ada yang katakan ada yang kafir, non Muslim, tapi kebanyakan dia Muslim. Ada seorang pasukan teroris, satu dua kerombongan, biar menyerang yang namanya kantor kepolisian tadi, banyak yang meninggal dunia. Tindakan mereka dikatakan apa ya Pak? Dikatakan waqitaluhu kufrun. Tindakan mereka ini adalah kekufuran, dikarenakan mereka membunuh kaum Muslimin. Memerangi umat Islam. Kepolisian kaum muslimin juga. Dan banyak yang muslim. Apalagi penguasa. Sudah dikatakan ini merupakan teror. Terorisme. Plus pembunuhan. Plus memerangi kaum muslimin. Kufur. Tapi ingat. Ini bukan kufur akbar. Kita katakan kufur. Tindakan kamu itu lebih dosa. Daripada dosa-dosa besar yang lain. Lebih dosa, lebih rendah dari perzinaan, dari minuman keras, dari pencurian, dari perampokan. Kamu sampaikan semua dosa yang besar, yang jelek tadi itu. Untuk menggambarkan betapa besarnya dosa kalian. Tapi ingat, di hati kamu mengatakan, ini bukan kufur akbar. Ini kufur asghar. Ini masih muslim, belum kafir. Maka jangan sampai saking emosinya, kamu mengkafirkan orang-orang teroris tadi itu. kamu bakal salah. Salahnya kamu lebih dahsyat.
Loh kok bisa? Oh, saya gak membunuh.
Lebih dahsyat dikarenakan salah akidah.
Paham misalnya ya?
Salah akidah. Dia salah di fisiknya. Kalau kamu meyakini mereka kafir, kamu salah akidahnya. Mengkafirkan seseorang muslim, dosanya lebih besar lagi. Karena penyimpangan akidah. Jangan sampai salah akidah. Marah boleh marah. Jengkel boleh jengkel. Geram pasti. Tapi ingat, akidah kamu jaga. Tindakan kalian, wahai orang-orang teroris, dosa kufur lebih besar dari semua dosa besar. Tapi kamu masih muslim. Hati saya tidak meyakini kamu kafir. Karena kufurnya kufur asghar. Itu Islam. Adil ya, Ikhwan. Jangan karena emosi kemudian kebablasan. Yang dibahas sekarang bukan masalah kitanya. Kalau kita sekedar dijaga akidah. Yang kita bahas terkait dengan tindakan mereka-mereka tadi. Tindakan mereka itu merupakan tindakan yang sangat dikejam dalam Islam. Barakallahu fikum. Ada orang yang barakallahu fikum, ya mungkin ininya lagi sowak atau mungkin juga akidahnya yang enggak beres. Bawa senjata, tahu-tahu dia datang ke masjid, berondong jamaah masjid, banyak yang mati. Allahul musta'an. Nyata Pak, ilustrasi ini. Banyak nyatanya ya Pak. Atau dia bawa bom, dilemparkan di tengah-tengah yang lagi sholat. Ada apa enggak ada? Banyak kok enggak ada, banyak. Nah, korbannya ratusan, puluhan, masjid ya. Sudah merusak kehormatan masjid. Di sisi yang lain, tindakan dia ini membunuh kaum muslimin. Memerangi kaum muslimin. Ada kufur. Tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Tapi ingat, kita tidak boleh mengkafirkan pelakunya. Yang kita bahas sekarang, tindakan mereka tindakan sangat kufur. Barakallahu fikum. Maka tindakan tawuran antar warga sama-sama muslim dikecam dosa besar itu. Nah, gelut satu lawan satu, ini muslim, preman sama preman. Juga enggak boleh. Hukumnya haram dikarenakan menumpahkan darah seorang muslim, mencaci maki muslim hukumnya haram. Kefasikan memerangi mereka adalah kekufuran, namun dia kufur asghar. Dan ini dikecualikan. Dalam bab yang berikutnya kata mu'alif, dikecualikan. Dikecualikan dalam rangka untuk meredam keboliman-keboliman, meredam kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ini adalah tugasnya penguasa, tugasnya pemerintah, rakyat siap membantu penguasa. Nah, ada gerombolan teroris. Membuat kekacauan. Bikin keboliman, membuat keonaran, memberondong umat Islam atau pihak-pihak kepolisian, markas mereka dan yang lain-lainnya. Ini sudah menjadi sebuah komplotan ini, membahayakan. Maka boleh diizinkan dalam syariat, diperbolehkan bagi penguasa untuk meredam mereka. Kalau dengan pendekatan-pendekatan persuasif tidak mempan, upaya-upaya pendekatan tidak mempan, tidak mungkin bisa diselesaikan melainkan harus dengan meredam mereka dengan fisik. Ingat, diizinkan dalam Islam untuk para penguasa, bukan rakyat sipil yang lainnya, untuk para penguasa meredam kezaliman mereka. Setelah peringatan demi peringatan tidak juga mempan, maka boleh bagi penguasa untuk meredam mereka semuanya dengan fisik. Dalam rangka untuk menghentikan keboliman mereka dan pengurusakan-pengurusakan mereka di muka bumi. Kaum teroris dosa. Kalau sampai membunuh penguasa, penguasa, dosa dikarenakan membunuh kaum muslimin. Dan pihak penguasa ketika mereka membunuh mereka tadi, boleh diizinkan berpahala. Kalau dari kalangan kaum pemberontak mati, matinya mati jahiliyah. Dari pihak penguasa yang mati, matinya sebagai orang yang terbaik kematiannya. Itu yang disebutkan dalam Islam, barakallahu fikum, terkait dengan kaum khawarij. Syarru qatla tahta adimis sama. Wa khairu qatla man qataluh. Kaum khawarij Kaum teroris sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Penguasanya dapat pahala. Karena meredam kezaliman, meredam kerusakan di muka bumi. Dapat pahala. Mereka hanya mati. Kalau ikhlas, mati syahid. Terbaik, orang terbaik. Merekanya, Khawarijnya, terorisnya, membunuh penguasa, membunuh kaum muslimin, dosa besar, kufrun. Merekanya mati, mati sangit, bukan mati syahid. Dikarenakan mati dalam pemberontakan, matinya mati jahiliyah. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terkait dengan poin yang terakhir tadi, terkait dengan pengecualian, haramnya kita memerangi kaum muslimin kecuali dalam rangka untuk menolak kezaliman, meredam kerusakan di muka bumi. Disebutkan dalilnya oleh al-muallif rahimahullahu taala wa hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang menghunuskan pedang, barang siapa menghunuskan pedang atas kami kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan kami. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim, barakallahu fikum. Terkait dengan upaya meredamnya, itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat yang lain ketika mereka meredam tindakan-tindakan pemberontakan kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Ini juga berlaku untuk semua hal terkait dengan tindakan kriminalitas, sehingga diperbolehkan secara syar'i bagi para penguasa, kepolisian, TNI dan segala macamnya, ketika mendapati ada tindakan kezaliman-kezaliman yang mengganggu masyarakat kaum muslimin, tindakan kriminalitas, pembunuhan, begal dan yang lain-lainnya, diperbolehkan untuk diredam. Langkah yang terbaik sebisa mungkin jangan membunuh. Itu jelas. Tapi ketika terpaksa harus membunuh, maka diperbolehkan untuk membunuh orang-orang yang zalim-zalim tadi. Itu disingkat dalam syariat. Nah, begal. Ini lagi marah begal ya punya Allah musta'an. Nah, begal. Lawan dia. Ini imma kamu yang mati atau mereka yang mati. Begal ini tidak sembarangan, bawahnya senjata tajam, parang gede-gede, celurit gede-gede, kadang menggunakan pistol dan segala macamnya. Pas kemudian yang dibegal seorang polisi. Nah, ada nggak ya? Ada ya? Ada, jangan dikira mainan. Ada, atau TNI gitu ya. Kaget dia dibegal. Dia ngelawan, mengeluarkan sajamnya, mengeluarkan pistolnya. Ya kalau kamu yang mati, dia yang mati. Tidak mungkin didelakkan, maka boleh langsung didor. Dor! Gitu. Tindakan dor, mati itu begal, itu tindakan yang diizinkan dalam syariat. Kenapa? Untuk meredam kezaliman seseorang. Dipaham ya? Yang ini, kalau dia seorang penguasa, jelas. Atau dia seorang sipil untuk membela diri, juga diizinkan. Kalau dia terbunuh, syahid insyaallah. Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh untuk membela dirinya, maka dia mati syahid. Barakallahu fikum. Ini apa pengecualian barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Jadi untuk yang begal-begal, para perampok-perampok, maling-maling yang bertindak kezaliman, kriminalitas, kekerasan ketika menggunakan perkara yang membahayakan nyawa dan tidak mungkin diredam, melainkan harus dengan cara meredam mereka, boleh untuk dilumpuhkan atau dibunuh bahkan dalam mereka menolak kezaliman dan kerusakan-kerusakan yang ada pada mereka. Apalagi yang namanya kaum pemberontak. Penguasa diizinkan dalam syariat untuk meredam kaum pemberontak ketika tidak mungkin diselesaikan dengan baik-baik dan harus diselesaikan dengan senjata, diperbolehkan untuk melawan mereka dengan senjata-senjata yang ada. Barakallahu fikum. Maka ini semua ikhwan menjelaskan kepada kita tentang dalalatul khawarij wa man salaka sabilahum mimman sallu suyufahum ala ahli islam fasafakuha bighairi haq. Ini hadis dan semua adillah yang tadi kita bacakan, dalil yang sangat kuat menjelaskan tentang kesesatan kaum khawarij dan yang seideologi, yang satu link, satu pemahaman dengan mereka, di mana mereka menguruskan senjata mereka, pedang-pedang mereka kepada kaum muslimin dan menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Tindakan yang sangat dikecam dalam Islam, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Namanya kan, sehingga bisa diredam, kalau enggak mungkin diredam, melainkan dengan cara dibunuh. Sehingga dari pihak keamanan, pihak kepolisian, polisi, TNI, jangan ragu-ragu. Ketika mereka tidak mungkin diredam, melainkan harus dengan cara, dengan fisik, dengan senjata, jangan ragu-ragu. Tembak, bismillah, Pak. Bapak ikhlaskan niat, dapat pahala, karena mereka kezaliman. Bapak terbunuh untuk membela diri, membela bangsa, membela negara, itu dapat pahala besar sebagai orang yang mati syahid. Barakallahu fikum, man kutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh membela dirinya, maka dia mati syahid. Dan barang siapa yang terbunuh membela harta bendanya, juga dia dikatakan mati syahid. Barakallahu fikum. Nah, ala kulli hal, khulasanya adalah seorang muslim memiliki kehormatan yang sangat besar. Sangat besar. Dan memiliki hak yang sangat banyak. Kewajiban kita menghormati kaum muslimin, memuliakan kaum muslimin, memberikan hak-hak kaum muslimin yang begitu banyak, supaya terjaga kehormatan mereka dan nampak ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin yang lain. Dan jangan sedikit pun melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin, apalagi sampai membolimi mereka pada darahnya, pada hartanya, atau pada kehormatannya. Barakallahu fikum. Dikecualikan bab-bab tertentu yang memang diizinkan dalam Islam untuk dikerjakan, walaupun terkait dengan darah seorang muslim, terkait dengan kehormatan mereka, atau terkait dengan harta benda mereka, sesuai dengan ketentuan syariat dan syarat-syaratnya. Ketika dikerjakan sesuai dengan babnya, maka bukan termasuk yang dilarang, bahkan termasuk kemaslahatan umum untuk menjaga kaum muslimin secara umum atau menjaga agama kita. Barakallahu fikum. Ikhwanul fillah, jazakumullah. Terkait dengan masalah kehormatan seorang muslim dan hal-hal yang berkaitan dengannya, umat manusia terutama kaum muslimin beragam, terbagi menjadi berbagai macam pihak. Ada dari kalangan kaum muslimin yang tidak menghormati kaum muslimin, melakukan tindakan-tindakan yang menzalimi mereka dengan berbagai macam bentuk kezaliman-kezaliman yang ada. Yang biasa mencaci maki, yang mencela, yang menzalimi, semena-mena, menumpahkan darah, segala macamnya. Dari kalangan orang-orang zalim, fasik. Atau dari kalangan orang-orang yang tidak menghormati kaum muslimin karena ideologi yang menyimpang. Dari kalangan kaum khawarij dan yang semisal mereka yang sampai pada tingkat menghalalkan darah kaum muslimin. Ini jelas pihak yang salah. Dikarenakan jatuh dalam kezaliman-kezaliman kepada umat Islam. Menzalimi harta, atau menzalimi darah, atau menzalimi kehormatan. Dia melanggar larangan-larangan agama. Imma dia seorang yang zalim, imma dia seorang yang dikatakan menyimpang karena ideologi dia. Ada lagi pihak yang lainnya, barakallahu fikum. Pihak yang kebablasan ya, terkait dengan masalah kehormatan muslim ini tadi. Dalam rangka untuk menghormati seorang muslim, tidak boleh mencaci maki mereka, tidak boleh mencela mereka, tidak boleh mengganggu mereka atau menyakiti mereka, sampai pada tingkat kebablasan. Tingkat bablasnya itu, barakallahu fikum, ialah sampai mengabaikan prinsip an-nasihah, menasihati kaum muslimin yang salah. Mengabaikan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ada pembiaran terhadap kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. dalam rangka atas nama kehormatan kaum muslimin, atas nama kebebasan kaum muslimin. Ini juga salah, keblinger ini. Barakallahu fikum. Pihak yang lainnya lagi, khanafdina azzakumullah, terkait dengan kehormatan seorang muslim ini tadi, juga sama, tidak memberlakukan pengecualian-pengecualian yang disebutkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Menganggap seperti prinsip tahdhirul muslimi minasyarr, memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan-kejahatan dari para pelaku kejahatan, dikatakan sebagai tindakan radikal. Islam yang keras, pemahaman yang keras, dan yang lain-lainnya. Ada apa enggak ada? Hanya. Ini juga demikian. Kebablasan dalam salah seperti ini. Mengabaikan ketentuan-ketentuan syariat yang mengizinkan dalam kondisi tertentu menumpahkan darah kaum muslimin. Hukum qisas, hukum had, hukum rajam, dan yang lain-lainnya itu. Dianggap itu betul-betul menyakiti dan tidak mengusung HAM, hak asasi umat manusia. Syariat yang kejam, bimbingan yang sadis dan segala macamnya. Padahal itu bimbingan syariat. Hukum qisas, hukum syariat, hukum had, rajam, membunuh orang yang murtad atau memberangus kaum memberontak, izin dalam syariat. Diabaikan sama sebagian pihak tadi, dianggap sebagai sebuah tindakan-tindakan yang melanggar HAM dan semisalnya. Kebablasan. Al-muhim dalam bab ini, barakallahu fikum, banyak pihak-pihak yang tidak sesuai dengan syar'i. Maka penting bagi kita, barakallahu fikum, memahami segala sesuatunya dengan pandangan syariat. Jangan memahami dengan pandangan kejahilan. Jangan memandang dengan perasaan, apalagi memandangnya dengan ideologi yang menyimpang. Bablas, imma bablasnya terlalu zalim, sadis, atau bablas yang kedua terlalu toleransi. Terlalu toleransi. Yang betul seperti yang digambarkan tadi, barakallahu fikum, hukum asal seorang muslim, kehormatannya, harta bendanya, darahnya dijaga. Jangan disakiti, jangan diganggu, dan segala macamnya, dihormati, lahirih. Dikecualikan perkara-perkara memang diizinkan dalam syariat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Sehingga membolimi mereka, tidak. Menyakiti mereka dengan cara-cara yang tanpa hak, tidak. Jatuh dalam kefasikan, tidak. Mengkafirkan mereka juga tidak. Tidak pula menolir, menolelir gitu ya, memberikan toleransi terhadap tindakan-tindakan mereka yang zalim. Salah katakan salah, menyimpang katakan menyimpang, walaupun dia seorang muslim, namun dengan batas syariat. Sehingga Islam itu wasatun, selalu di pertengahan antara yang kebablasan sama antara yang kurang tadi, antara yang ifrat dan yang tafrit, tengah-tengah. Dan dalam semua hal, terkait dengan urusan dunia, urusan agama, bimbingan Islam itu pertengahan. Tidak melampaui batas dan tidak kurang, adil dengan porsinya. Ingat, sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian.
Cukup insyaAllah ya.
Na'am naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakum.